Platforma emi kuştina jinan rawestinin KCDP raporta li ser kuştina jinan ya meha tirmey ragahand. Li gor raporte 25 jin ji aliyê meran ve hatine kuştin û 9 jin jî bi guman mirî hatine dîtin. Li Herêma Kurdan ev kuştin herî kêm diyar dibe. Li bajarê Mêrdînê yek û li Batmanê yek bi tevahî 2 jin hatine kuştin. Li bajarê Stembolê bi kuştina 7 jinan serî dikşîne. Yên mayî jî li bajarên Tirkiye û yên dinin. Platforma emi kuştina jinan rawestînin. Cara yekê di sala 2010 da hatiye damezrandin û heta niha jî meh meh jinên ku hatine kuştin li ser wan lêkolîn dike û diweşîne. Li gor danên vê platformê di nav sala 2023 da 362 jin hatine kuştin. Di 5 salên borî da jî di sala 2018 da 407 jin, 2019 425 jin, 2020 417 jin, 2021 429 jin û di sala 2022 da jî 402 jin bi tevahî 2242 jin hatine kuştin. Di nav van 25 jinên ku ji aliyê ziraman ve hatine kuştin, 6 jin li ber daxwaza hevberdanê an jî retkirina zewacê, 1 jin bi hinceta li gel yekî din xapandinê hatine kuştin. 18 jin jî bi çi hinceti hatine kuştin diyar nîne. Sedema van kuştina KCDP bi siyaseta desilatî û kemasiyên zagonê ve girê dide. Platforma emê kuştina jinê rawestînin vê yekî wiha diyar dike. Em di sala 2010 ta vê gavê jinên ku hatine kuştin bi raya giştî ra parve dikin. Heta niha jî wezaretan çend jin ji bo çi çawa ji aliyê kêve hatine kuştin diyar nekirine. Heta ji wan tê ew ser van kuştinan digirin û ti gavên dîtbar jî navêjin. Pispor radigînin ku dema destilatiya Tirkiye ji peymana Stembolê dest vekişan, piştî wî jî di kuştina jinan da zêdebûnek pêk hatiye. Parêzer İlker Işık ji dengê Amerîkayê ra ragihand ku li ber kêmasiyên hukukî, siyasî, aborî û civakî jin tên kuştin. İlke van kuştinan metirsiyeka mezin nişan dide û gotine xwe wiha tîne ziman.
Bir iktidarda ısrarla ve inatla kadınlar şiddete uğruyorsa...
Tündi u kuştina jine li Tirkiye tırsgırana her imezine. Eva bisalane ku xilas nabe u her sal jî zededi be. Sedema heri esasi politikayın destilatiye ye. Divi vari da destilati tı bergiriyin jidil nagre. Pişti rakırına peymana Stembolê de kuştina jinan da jî zedebunek pekatiye.
Artık öldürülmeye başlamışsa iş başka bir aşamaya açtı aslında bir yandan da geçmiş.
Li destilatî van danên rexistinan yên derbarê kuştina jinan rast nabîne. Li gor wezareta xizmeta civakî û malbatê di kuştina jinan da zêdebûn çênebiye sal bi sal kêmbûn çêbiye. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Enkare.